एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह जफरनामा पातशाही दसवीं कमाले करामत कायम करीम राजा बख्श राजक रोहा कुन रहीम अवा बख्श बख्शन दयो दस्तगीर खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर हो दिल पजीर शहन शाहे खूबी देखो रहनमू के बेगुनो बेचूनो चूबे नमू ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श खुदावंद बख्शन दे ऐशो अरश जहां पाक जीरस्त जाहिर जहूर ओ पाक परवरदिगार रही मस्त रोजी दे खद हर देहार के साहिब दयारस्त आजम अजीम के हुस्नल जमालस्त राजक रहीम के साहिब शौरस्त आजिज नवाज गरीब अल परस्तो गनी मुल्क दास शरीयत परस्तो फजीलत माब हकीकत शनासो नबीउल किताब दानिश पयूं खस्त साहिब शौर हकीकत शनासस्त ظاہر ظہور شنا زندائے علم و عالم خدائے کاش آئندائے کرے عالم کشائے گزارندائے کرے عالم کبیر شنا زندائے علم و عالم امیر مرا اعتبار بری قسمی نی ستی ایزن گواہ است یزنا یکی ستنا کترہ مرا اعتبار بروس کے بخشی و دیوہ ہما گزب گوز کسے قولے کرا کو ند اعتبار ہما شود مرد خوار ہمارا کسے سایہ آیت بزیر برو دست دارد نازا گو دلیر کسے پشت افتت پسے شیر نر نگیرد بزو میں شو آہوں گزر قسم مصاف خدیا گرئی خورم نفوج عزیزم راسم افغانم گرسن اچے کارے کند چہل نر کے دہلک بر آیت برو بے خبر شکن بے درنگا مدن میں آتے گو تیرو تو فنگا مدن بالا چار کی در میں آمدم با تدبیر تیرو کما آمدم چونکہ رز ہما ہی لتے در گزشت حلال است بردن با شمشیر دست چے قسمے کو رامن کو نم اعتبار وگر نہ تو گوئی مانی راچکار دیوار آمد بروں با خردن یکے تیر شدگر کے خون کے بیرونی آمد کا سیزا دیوار نہ خردند تیرو نہ گشتند خوا جو دیدن کے نہ ہر بھی آمد بجنگ چشیدہ یکی تیرے من بے درنگ ہم آخر گرے زد بجائے مصاب بسے خانہ خردند بیرون غزاف کے افغان دیگر بھی آمد بجنگ چو سیلے روا ہم چو تیرو توفنگ بسے کردن با مردانگی ہم از ہوشگی ہم سے دیوانگی بسے ہم لے کردن بسے زخم خرد دو کسرا با جن کچھ تو جن ہم سے پرد کہ آن خواجہ مردود سائے دیوار با میدان نیومت بے مردانے وار دریگا اگر روئے او دید امین با یک تیر لاچار بخشی دمین ہم آخر بسے زخم تیرو توفنگ دسوئے بسے کچھ تو شد بے درنگ بسے بار بارید تیرو توفنگ زمین گشت ہم چو گولے لالے رنگ سرو پائی امبو و چندو شدے کہ میدان پرس گوئی چوگا شدے ترنگ کرے تیرو ترنگ کما پر رومی یہ ہایا ہوں از جہاں دکھر شورش کے برے کینے کوش زمردان مردو برو رفت ہوش مرچی مردی کو ند کا رزار کے برچے خلطن آیا دش بے شمار چراغے جہاں چوشو دا برکا پوش ہے شبر رامد ہمیں جلوہ جوش ہران کس کے کولے قرآن آیا دش کہ یزدان برو رہنما آیا دش نہ پیچی دا موئے نہ رنجی دا تن کے پیرو خود اورد دشمن شکن نہ دانم کے ای مرد پیما شکن کہ دو منافقن نہ ایمان پرستی نہ یوں زائدی نہ صاحب شناسی محمد یقین خروں کس کے ایمان پرستی کنت نہ پیما خودش پیشو پستی کنت کہ ای مرد را ذر اتبار نیس چے قسم قرآن است یزدن یکیس جو قسم قرآن صد کو نظر اختیار مرا قطر ناید ازو اعتبار اگر چے تورا اعتبار آمدے کمر بستائے پیشواز آمدے کہ فرزست پر سر تورائی سخن کے قول خدایت کا سمست من اگر حضرت خود ستاد ہے شود بجانو دلے کارواز ہے بود شمارا کے فرزست کارے کنی بموزب نوشتہ شمارے کنی نوشتہ رسیدہ بگفتن زبان بباید کے انکار راحت رسا ہمو مرد باید شود سخنور ناشک میں دیگر دردہ آنے دیگر خود بیاری قدم تو را گر ببایدان قول قرآن و نزد شمارا رسانم ہمان کہ تشریف در قصبہ کانگر کند بزا پس ملاقات با ہم شود نظر دری راہ خطرہ تو راست ہمیں قوم بیراد حکم مراست بھی آتا سخن خود زبانی کنم و روح شما مہربانی کنم یکی اسب شایستہ ہے یک ہزار بھی آتا باگیری با من عید یار شہر شاہ را بندہ اے چاکرم اگر حکم آیت با جہاں ذرم اگر چے بھی آیت با فرمان من حضورت بھی آئیم ہمیں جانو تن اگر تو با یزدہ پرستی کنی با کار مرائی نا سستی کنی یزدہ شناسی کنی نا گفتے قصوں قص خراشی کنی تو مستند نشی سرور کائنات عجب است انصاف ایم ہم صفات عجب است انصاف و دی پروری کہ حیف است صد حیف ای سروری کہ عجب است فتوہ شما بجز راستی سخن گفتن زیا مزندگ برخون کس بیدر ایک تو رانی تو غافل ما شو مرد یزدہ خراس کہ او بے نیاز است او بے سپاس کہ او بے محبست شاہان شاہ زمین و زمان را سچا پاتشاہ خداوند عزت زمین و زمان کنند است ہر کس مکین و مکان ہم از پیر مورو ہم از پیل تن کہ عاجز نواز است غافل شکن کہ اورا چو اسم است عاجز نواز کہ او بے سپاس است او بے نیاز کہ او بے نگوں است او بے جگوں کہ او رہنما است او رہنمو کہ بسر تورا کرز قسم قرآن با گفتہ شما کار خوبی رسا با بایت تو دانش پرستی کنی با کار شما چیر دستی کنی چون بچہ گا کشتہ چار کے باقی وہ ماں دست پیچی دامار چے مردی کے اخر خموشا کنی کے آتش دمارا فروزا کنی چے خوش گفت فردوسی اے خوش زبان شتابی باودکار اہری منان کے بابار گہ حضرت آئیم شما ازان روز باشی و شاہد شما وگرنا تو ہی ہم فراموش کند تو را ہم فراموش یزدان کند بری کارے گر تو ببستی کمر خدا بند باشد تو را بہرور کہ ہی کار نیک است دی پروری چو یزدہ شناسی بجا برتری تو را من ندانم کہ یزدہ شناس برامت زتو کارا غادل خراس شناسد ہمی تو نا یزدہ کریم نا خواہد ہمی تو بدولت عظیم اگر صد قرآن را با خردی قسم مرا اعتبار نہ یک ذرہ دم حضوری نہ آیم نہ این راہ شوم اگر شب خواہت نہ آنجا روم خوش شاہ شاہان اورنگ زیب کے چالاک دست است چابک رکیب جمال است و روشن ضمیر خداوند ملک است و صاحب امیر بترتیب دانش و تدبیر تے خداوند دے گو خداوند تے کہ روشن ضمیر است حسن الجمال خداوند بخشندہ اے ملک و مال کے بخشش کبیر است در جنگ کو ملائک صفت چون سریا شکو شہنشاہ اورنگ زیب عالمی کے دارا بت پرست کہ او بت پرستند من بت شکستند من بت شکست بے بین گردش بے وفا یہ زمان پسے پشت افتد رسانت زیان بے بین قدرت نیک یزدان پاک کہ از جک بدہلک رسانت حلا جے دشمن کو ند مہربان است دوست کہ بخشندگی کار بخشند اوست رہائی دے ہو رہنمائی دے حد زبان رہ بس افتا شنائی دے حد خسم رہ چکو روکو ند وقت کار یتیما برو برد بے زخم خار ہر آکس کا زورا ست بازی کنن رہی میں برو رحم سازی کنن کسے خدمت آیت بسے قلب جا خدا بند بخشید بر او اما چے دشمن بر آہی لہ سازی کنن کہ بر او خدا چارہ سازی کند اگر بر یقاید ہو دہ ہزار نگہبان اورا شاود کردگار دورا گر نظر است لشکر وزر کہ مارا نگاہ است یزدا شکر کہ اورا گرور است بر ملک و مال و مارا پنا است یزدا یکات دورا فلم شوئی سے پنجی سرائے کہ عالم با گزرت سرے جا بجائے بابی گردش بے وفائی زمان کے پر ہر با گزرت مکین و مکا تو با جبر آجز خراشی مکن قسم ربتی شہت راشی مکن جو حق یار باشد چے دشمن کند اگر دشمنی را با ستن کند خسم دشمنی گر خزارا برد نا یک موے اورا آزارا برد خسم دشمنی گر خزارا برد نا یک موے اورا یا زارا غرا
واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح